tere , kuulame 4686. keskpäevasaadet , on kolmapäev , 28. detsember , millest täna räägime . peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil stuudiokülaliseks lubanud tulla kultuurivarajuht Tiiu Tammo ja me räägime sellest , kuidas see aasta meil linnas ära saadetakse , ehk mis siis 31. detsembri õhtul juhtub . ja seejärel vaatame tagasi lõppema hakkavale aastale , kuuleme ära mõned intervjuu katked , mis on meie keskpäevasaadetes eetris olnud aprilli ja juunikuus . Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks . kuulajad , mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudiokülaline , kultuurivarajuht Tiiu Tammo ja tere !
Tervist !
no kui sa nüüd ilma pikemalt mõtlemata annaksid hinnangu sellele lõppema hakkavale aastale , siis on see pigem sellistes positiivsetes toonides või pigem selline hall ja mossis ja mõttetu ?
ei , kindlasti ta hall ja mossis ja mõttetu ei ole , ma arvan , et ta on pigem olnud meil väga selline põnev aasta , hästi põnev aasta olnud . Et meil on olnud ju väga põnevaid projekte , mis me oleme siin teinud , et nüüd see on see kaks poolust selle osal , et kas see teeb õnnelikuks või õnnetuks , eks see asi , aga ma arvan , et valdavalt siiski , et see on meie jaoks väga põnev aasta olnud , absoluutselt .
no me siin saate ülejäänud aja pühendamegi väikesele sellisele tagasivaatele ja noh , kui hakata meenutama , et me seda aastat alustasime ikkagi veel koroonatingimustes ja maskid olid päevakorral ja distantsõpe , nüüd nagu kuidagi on nagu meelest läinud .
absoluutselt ei mäletagi enam , mõtlesin , kas tõesti selle aasta algus oli ka selline või , ma ei mäleta .
nii hea , et see mälu vahel selline lühike on .
absoluutselt .
nii , lõpetame siis selle aasta kuidagi ära ka , 31. detsember , algul ma sain aru , et nagu ei juhtu midagi , aga siis ikkagi
juhtub .
ikkagi nüüd juhtub .
jah , tegelikult on see , et see , no tegelikult selle nii-öelda viimase lükke mulle , ma kogu aeg kahtlesin , et kas teha või mitte või ja kõik sõltub ka nüüd finantsilist olukorrast , eks ju . et palju meil aasta lõpuks ikkagi raha jääb ja kas me saame seda endale lubada , sest teadupärast aastavahetuse asjad on ju kõik noh , väga kallid ka . aga kui oli see esimese advendi üritus meil siin Keskväljakul ja kui näha , et ja siis vaadata , kui palju seda rahvast siin on ja kui palju rahvast tegelikult siin Keskväljakul käib ja kui me teeme ka Keskväljakul aastavahetustel , oleme siin ka mõningad aastad tagasi teinud ju mingeid üritusi , siis see on nagu nii tore koht , kuhu rahvale tulla , korraks kas või välja või õue, eks, et tähistama seda asja, et siis, ma, siis mul hakkas nagu süda väga krippeldama ja siis me mõtlesime, et teeme ikkagi aastavahetusel ka midagi siin keskväljakul.
No ja kui juba selle esimese adventi ürituse peale, kus tegelikult ju noh, ei juhtu midagi, on kaks lühikest kõne, et paar laulu ja tuleb pannakse põlema, tegelikult ju mitte midagi muud nagu ei
täpselt,
olegi. Ja kui see juba toob rahva kokku, siis anna nendele natukene rohkem ja tuleb veel rohkem.
Ja. Et me teeme küll hästi lihtsalt, aga ma arvan, et siin selles lihtsuses on ka oma võlu alati. Et meil tuleb mängima ansambel Onud, kes on tuntud selle poolest, et nad tõmbavad sellist, on alati väga rõõmsalt käima ja saab rahvas kas tantsida või hüpata või nii samuti lühtida, seal plassi peal on vähemalt tore ja lõbus muusika ja ma arvan, et inimestel on väga, väga meeldiv seda aastat niimoodi vastu võtta, et me alustame kell 11, siis tähendab kell 23 küll õhtul hilja siiski.
Ja hommikul
11 ei oleks põhjust tulla päris. Ja 23.45 on abivallavanem Koit Voojer tervitab, siis tulene läheneva aasta puhul. Siis me teeme lülituse ETV kanalile, kus me kuuleme ära presidenti kõne, kuuleme ära Eesti Vabariigi hümni. Ja siis ongi uus aasta käes, piu-pau, ja siis pärast seda mängib jälle meil ansambel Onud kella üheni. Nii palju siis, kui meil need tantsijad ja hüppajad ja rõõmustajad siin platsi peal on.
No siin kohal on hea saata õnnitluse ja tervituse, et Onu Ahtole, kelle täna on sünnipäev.
Ja muidugi, just nimelt.
Ja kas Onud oli kohe see esimene valik või oli see ainukene bänd, kellel see õhtu veel juhtus vaba olema?
Tegelikult see oligi esimene valik ja ma elistasingi Ahtole ja Ahto ütles, et just mingi paar päeva tagasi olevat nendel vanast õhtus esinemine ära öeldud, nii et nad olid just vabaks saanud, nii et kõik langes nagu imeliselt kokku selle koha pealt, et nad olid tõesti mul esimene valik.
Väga vahva.
Ja siis ma oleks hakanud edasi, mõtlemisi ma isegi oleksin mõelnud jah, et mis siis või keda siis kutsuda ja kes veel vaba oleks olnud ka vanast õhtuks, eks ju. Aga see oli nagu hästi armas minu mõelest.
No sel aastal vald saluuti ei korralda, nii et tuleb tulla nii-öelda oma rakettidega.
Oma rakettidega palun mitte tulla.
Oma tule ja oma ilu ja oma tulega.
On lihtsalt oma sisemise tulega paluks tulla ja kohale. Aga jõudulesti kui tule, aga ma kahtlustan, et nagu nii ümberingi lastakse ju inimesed siin kodanikud ikka lasevad, aga see ei ole isegi tähtis, et pigem on see, et eks soovitan, võtke salaküünlad kaasa. Nii armas, eks ju. Võtke pikad salaküünlad kaasa, saate seda hetke ka täistada.
Mis niimoodi asju veel keegi toodab?
Ilutulestiku, minu stetiletid müüvad neid, ma arvan, eks ju.
See on ennust nagu mööda läinud.
Ja see on nii süütu asi nagu ja samas nii efektne, kui rahval on palju neid käes, eks ju. Et võtke kaasa, pange põlema ja ongi jälle ikkagi ta on ära märgatud, ära tähistatud kuidagi.
No eest, et muidu oleks asi nagu ikkagi olnud natuke liiga nutune.
Minu mõelest ka, jah, just.
Et kui ka nagu pidu ka enam üldse nagu ei ole, et siis ja see, et aasta on olnud tõesti pigem selline keeruline ja kehvapoolne, et no ikka peab tähistama, et ta ükskord otsa saab.
No ikka peab tähistama ja selles lootuses peab ikkagi kogu aeg edasi elama ju, eks, et asi läheb ju kogu aeg paremaks ja eks me saamegi seda, see ongi see meie noh, nagu ju missioon siin, et meie peamegi seda rõõmu nagu inimestele pakkuma ja tooma seda inimeste juurde.
Nii ja jaanuaris
jaanuari rõõm on meil traditsiooniline Marek Sadam.
See on nii nagu aasta lõpetamine on traditsioon ilma Marekita ka jaanuar kuidagi ei tule kohe.
Ma isegi nüüd ei mäleta, kas ta on meil 4-5 aastat käinud või ka palju ta on meil jaanuari, need jaanuari kontsert on olnud temal nii, et ta tuleb jälle ja ta on tõesti Saaremaal ja Kuressaares hästi populaarne ja ta on äge. Jaoks.
Ja see kord on ta ju koos ta on, kogu sadama sillaga.
Ikka ta on alata sadama sillaga jaanuaris, jah. Ta on käinud meil ka neid väiksemaid koosseise tegemas, aga jaanuari kontsert on alata sadama sillaga.
No see on sul välja mõitud ka nagu nii, või mis me siis täna räägime?
Ta vist päris ei ole, aga seda ostetakse nagu aktiivselt.
Viimases reas kolm üksikut kohta.
Seda võib jaanuaris saada, ma arvan.
Nii, lõpuks ütle, mis sinu enda jaoks on olnud selle lõppeva aasta selline kultuuri sündmus või elamus, mida sa ei ole pidanud ise korraldama või mida ka sa ei ole pidanud ise olema seotud sina kui publiku, hääl publiku hulgast?
Ma tegelikult, mul ei olegi vist sellist ausalt.
Sul pole aega olnud.
Mul pole aega olnud ka käia, sõna otses mõttes vist. et niimoodi ma ei oska küll nagu midagi nagu esile tuua ausalt öeldes.
See võib ka ühe kapi raamat olla.
Ei, mul ei ole sellist elamust tõesti, et ma ütlen, et see kultuuritöö nagu vähemalt see aasta on olnud selline küll, et mis on nagu selle enda tarbimise nagu viinud praktiliselt nulli, ja et see, et, ma, et ise ära, te võib-olla on ka asju nagu väga palju olnud ja väga suuri asju olnud teha, et siis see nagu võtab ka sellise innu nagu suht tagasi, et kusagil pead ennast nagu kokku korjama jälle, et siis sellist esile ma ei tooks küll mitte midagi.
Aga siis ongi väga lihtne sulle järgmiseks aastaks soovida, et võtta aega pisut teatrit, filmi, näitust vaadata.
Ja... kindlasti on, eks ju neid, aga et sellist, mis mul kohe plahvatakse, et nüüd see oli kõige ägedam või selli tohutu elamus mul minu jaoks, et mul, ma sellist esile ei tooks küll praegu.
Aitäh, selle aasta eest aitäh stuudiosse tulemast ja 31. detsembril läks siis laupäeval kella 23. Kuni 1. jaanuari kella 1. koos onudega tantsijad Rail keskväljakul.
Jah, väga, ootame väga.
Aitäh.
Kui lõppes viimane tund, ei tahtnud koju, siis jah koju ma minna. Ma auto isa, kes võtsin peale sõbrad ja siis kiimasin linna. Ja kui raadio hiite laulab rahvas, annan autol ma minna. On linnas tüüd, 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 ime kaunid tüdrukud seal. Ma sõidan nagu miga häkin nüüd ja autos seda keegi ei salga. Ei ole kerge hoida kiirust, kui need kõnnide peal saledad jalga. Mul kohe sisse tekib tunne, et siit armastun see business alga. Sest linnas tüüd, 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 tiime kaunid tüdrukud seal. Kui kutsub ranna liivad ruul, kui olen võtet kaua hunine olla. Kui vaadub kreemitamist peive, tuleb talle lahkelt vastu tulla. Pikiire terve meri, siin me ees kutnud ma huduseks minna.
Huduseks minna ja huduseks minna.
Ma rannan tüüd, 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 tiime kaunid tüdrukud seal.
Tüüd, 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 tiime kaunid tüdrukud.
Ja nüüd siis vaatame tagasi lõppema hakkavale aastale. 1. aprilli keskpäeva saates õnnitlesime Saarema lihatööstust 15. sünnipäeva puhul. Ja siis ajasime juttu stuudiokülalisega, kelleks oli meil stuudiosse kutsutud peatehnoloog Malle Mägi. No te olete ju vanem kui lihatööstus, see 15 aastat ma mõtlen.
Jah, natukene.
Nii. Kui nüüd vaatate seda tiitlit peatehnoloog, siis kui palju lihatööstuse heast käekäigust sõltub peatehnoloogi tööst ja nutikusest ja ideedest?
No eks see sõltub ikka, ma arvan, päris palju, sest peatehnoloogil on päris mitmeid rolle selles osas, et üks on nendest tootearendus, toodete väljatöötamine, juurutamine, tootmisse, müüki suunamine. Selleks on meil ka palju häid kolleege seal kõrval, et on tootearenduse grupp, kellega me siis seda koos töötame. Siis kogu kvaliteedi osakond kuulub siis ka minu valdkonda, et kõik tooted püsiksid sama heas seas hinges, nagu nad on välja töötatud ja kvaliteet püsiks. Ja samuti toiduohutus, mis on ju väga oluline.
No see on iga 3-4 inimese töö tuleb üks ära teha.
Nii ta on.
Peaaegu.
Nii ta on.
Kui nüüd mõtlema hakata nende toodete peale, noh, mis on nii-öelda teie välja mõeldud algust peale, palju neid on umbes?
No ikka palju. Kuna staas on pikk, et siis ma arvan, et neid on ikka seal 100 ja peale.
Mis nendest need kõige-kõigemad on?
No kõige-kõigemad võib-olla ütleme, et mis on minu jaoks olulised, on ilmselt pikastaasiga tooted, nagu ma isegi pikastaasiga, et kindlasti Saarema keedusalami, mis on võitnud Agropaldi messil kuldmedali 97. aastal. Uutest toodetest kindlasti külmsuitsu veise liha, et neid tooted on muidugi palju, mis võib siin ära nimetada.
Kus see idee tuleb? Ma mõtlete, et me peaks tegema ühe uue borsti näiteks. Nii.
No idee no, tuleb
peaks... Paneme, sinna, siis paneme üldse, et liha pannakse sinna borsti.
Üldiselt pannakse liha, jah.
Nii, no ja kõik.
Eks me püüame ikkagi vaadata, mis turul toimub ja mida tarbija ootab, et selle põhiselt siis ka uued arendused sünnivad, et aeg muutub, inimeste maitsed muutuvad. Kindlasti on, nagu ma ütlengi, et, noh, et pikastaasiga tooted, mis on sobiv mitmel ajajärgul, et peab kogu ajaga kaasas käima, tarbijat ka üllatama, et järjest rohkem tuleb ikkagi ka välismaitseid sisse, et vürtsisemaid ja vähem vürtsisemaid, et üks aasta tahab tarbija ühte, teine teist. Ja teine kord tuleb üllatada ka lihtsalt värske lihaga, et teda uues pakendis või mingis poolfabrikaadina pakkuda, et neid mõtteid on palju, et osad mõtted sünnivad enda peas, osad mõtted tulevad siis ikkagi ka müügiorganisatsioonilt, tarbijate küsitlustest, et neid variante on palju.
No kui nüüd mõelda selle 15 aasta peale tagasi, et kuhu see tarbija on oma maitse eelistustega siis liikunud, et kas ta tahab pigem seda, mis on nagu no võimalikult hästi nagu juba valmis tehtud või tahata sellist, noh, piltlikult öeldes toorest liha, et ta ise sellest midagi välja mõtleb, et kuidas see praegu on, et kas inimene on läinud mugavaks, noh, teil on sellikust pooltooteid, üks põnevam kui teine, mis on praegu väga popid, et see tähendab seda, et rahvas on laiske, ei viitsi enam ise küpsetada.
No paar aastat tagasi oli ikkagi noh, kindel see, et inimestel on aega vähe ja ongi, et võimalikult palju valmistooteid, aga mis siin salata, COVID-i laine tõi jälle köögid koju tagasi ja tehakse ikkagi võimalikult palju ka naturaalsest lihast, et need on erinevad ja selles suhtes tuleb ka ajaga kaasas käia, et vastavalt vajadusele siis tarbijatele pakkuda seda, mida tootab.
No kui keeruline on siis hoida seda kvaliteeti või noh see, et mingil tootel on kindel retseptuur, grammide ja milligrammide kaupa on kõik paika pandud ja nüüd ütleme, see on hästi läinud, on tootmises ütleme juba 10 aastat, ja nüüd siis ikka, kui sageli seda siis nagu kontrollitakse, et kas need milligrammid on ikka nüüd täpselt see sama, et kas pipartiga pannakse seda palju kui 10 aastat tagasi?
Ja eks ikka kvaliteedikontroll on kogu aeg ja kõik, mis majast välja läheb, igapäevaselt ka 100% kontrollitakse üle, selleks on välja koolitatud töötajad. Kindlasti tuleb jälgida, et ka tooraine muutub, kui me vahetame partnerit, et siis tuleb kindlasti retseptugust üle vaadata, et seal näitajad oleks samad. Et see on järjepidev töö, et hästi-hästi palju peab sellele pühendama.
Kas mõni asi on nagu niho ka läinud, et mõtled, et jube hea idee ja näed, millega pärast rahvas ei taha?
Jah, ikka on.
Aga millest see nagu siis sõltub või?
Siin on nagu kaks faktorit, et kas maitse ei ole olnud siis ütleme tarbijale ootuspärane või siis see toode ei ole pääsenud kettide sortimenti, et mis see tähendabki selle jaoks, et ta ei pääsegi tarbijani, uh-huh. Et tarbija saaks seda nagu maitsta ja hinnata.
No see teist ei sõltu ju.
See meist ei sõltu, uh-huh. Jah.
Mõtled teie asja välja ja sinna ta jääb, eks?
Täpselt nii.
Kui ja nüüd me räägime siin, noh, 1. aprill grillitooted selleks aastaks on ju uued välja mõeldud juba kõik.
Ja meil on juba talv algamas.
verivorsti teema.
Verivorsti teema hakkab juba pihta ja jõulupraed, et me töötame. Ja meil on 2 aastaaega, kui muidu on 4, siis meie jaoks on põhiliselt 2 aastaaega, et on suvi ja talv, et selle põhiselt on nagu suurem arendus, ja.
Kui hästi te peate ja olete kursis nüüd sellega, mida konkurentid teevad, et ikka kui poodi lähete hästi varustatud kauplusesse, siis ikka lihaleti vaatate ikka põhjalikult üle, et hakkate sealt ikka ühest otsast peale ja...
Nii ta on, et eks me peame olema loomulikult kursis, sest eks meie põhiturg on ikkagi siseturg ja peame jälgima, mida teised teevad. Püüdma olla siis sama head või paremad, palju tegeleme praegu ka pakendi suunas, nagu enamus, ma arvan, et ettevõtteid, et seda plastiteemat vähendada, et tööd käivad ja jälgime.
No mis teid on aitnud kõik need aastad sarva lihatööstuses? Meil on lihatööstusi Eestis palju. Keegi ei ole siis pakkunud, et Malle kulge, me pakume teile niisugust palka, tulge ära meile.
On, neid pakkumisi on olnud
nii.
Mitmeid.
Aga pakuti vähe lihtsalt järelikult?
Ei pakutud vähe, aga kuna mu ikkagi kodu on siia rajatud ja mulle meeldib Saarema, ma ei ole ise Saarema juurtega, minu abikaasa on mind siia toonud, et see on mulle saanud hingelähedaseks ja täna ma võin öelda, et ma olen nüüd juba rohkem olnud saarlane kui mandriinimene, nii et on saarel rohkem olnud ja kodu on siin ja lapsed on siin kasvanud ja ma ei ole kindlasti suurlinna inimene, et Tallinnas ma praegalt ei kujutaks endast ette, aga jah, armastan saart.
Come she will, when streams are ripe and swelled with rain. May she will stay, resting in my arms again.
Aegumine 6. aprilli saates oli meil stuudiokülaline Heldur Harri Põlda, kellega rääkisime mõni päev enne kultuurikeskuses esietenduvad Mozarti operit Võluflööt.
Mozart on niivõrd viljakas helilooja esiteks ja teiseks ta on ka väga kasulik helilooja, ma ütleks, et mis tahes muusikule, sest et ta hõlmab endas nii palju sellised tehnilisi vajadusi, mille sa just leiad kui sa teed Mozarti ja kui sa õpid seda. Et ma ise enda jaoks olen ka avastunud nüüd jälle Mozarti, kuna kui ma käisin vahepeal õppimas, siis mul jäi selline tunne, et mu hääl ei ole võibolla piisavalt selline elastne Mozarti jaoks, et Mozarti laulmiseks on vaja jah, mingisugust teatud nagu jutumärkides hääle liiki, aga tegelikult see ei ole üldse õige. Ja nüüd, kui ma olen Estonias näiteks tegin siis sama operit, siis ma jällegi avastasin, et tegelikult see väga hästi sobib mulle ja üldsegi ei tee midagi paha, et on selline salakaval helilooja.
Ja üldse mitte lihtne.
Mitte lihtne, absoluutselt, jah.
No, nüüd ongi selline vahva lugu, et Estonias tuli Võluflööt välja varem, nüüd tuleb ta siin Kuressaares. Kas see teeb nagu asja keerulisemaks, et sa küll mängid ühte seda sama rolli, aga lavastused on ikkagi nagu erinevad või et kas no, ei juhtu äkki niimoodi, et siin 29. 30. või 1. mail Kuressaare kultuurikeskuse etendustel äkki sa hakkad mängima seda Taminot, kes Estonia laval ringi kõnnib?
Ja ma arvan, et seda ei juhtu, aga ühes proovis küll, ja ma asendasin mõned eestikeelsed sõnad saksakeelsetega, mille peale siis meie lavastaja väga naeris. Et noh, sellised asjad võivad juhtuda, aga siiski me oleme juba nii palju proovi teinud sellega, et kuidagi need minu jaoks on kaks erinevat tükki. Et, ja nad on ka väga erinevad lavastused, et ma arvan, et midagi juhtu ja kõik läheb hästi.
Mis tüüb see Tamino seal on? Kes nüüd ei ole süsreega väga kursis?
Tamino, no eelkõige Tamino on prints ja ta on kuninglikust soost. Et see ütleb nii mõndagi, ta on väga naiivne, aga ta on ka kangelaslik. Ja noh, ma ei teagi, mida nüüd öelda, ilma et ma kogu juttu ära räägiksin. Päris seda ei taha ka teha.
Aga vokaalselt on raske roll?
Ta on vokaalselt, jah, tal on laulda küll, tal on kaks päris ulatuslikku taariat. Nüüd originaalis, meie versioonis on see küll lõigatud, et oleks lastel ka põnevam, aga originaalis on jah, ka selle teise aaria ees väga, väga suur siis retsitatiiv koos ühe preestriga, mis on siis selline 10-minutiline. Et see lihtsalt nõuab hästi palju sellist vokaalset staminat.
Aga see, et Estonia versioon on saksa keeles, meil on ta eesti keeles. Ja. Kummas keeles Mozart palemini kõlab?
Seda on väga raske öelda, sest et kuidagi, noh, praeguses versioonis selle on ju kirjutanud Leelo Tungal ja ma arvan, et on geniaalne sõnasepp, mis puudutab siis laulutekste. Ehk siis Leelo on suutnud ka kuidagi sellest Mozarti muusikast välja tuua selle kõige parema eesti keele, kui nii võib öelda. Et ma ei oskagi öelda, ma ei oska neid võrrelda oma vahel. Mida ma oskan öelda on see, et saksa keeles on väga palju i-hääliku peal laulmist, mis mulle väga ei meeldi.
Ich liebe dich.
Jah, umbes niimoodi. Ja kõik kõrged noodid on kirjutatud nii kinnise suuga kui vähegi võimalik, mis üldse minu sellise laulutehnikaga tegelikult kokku ei lähe, et tahaks ikkagi avada suud.
Aga Leelo on leidnud nende kohtade peale mingid muud häälikud.
Jah, tema on leidnud muud häälikud ja mulle see väga sobib.
No kui tekis selline idee Ain Angeri eest võttel, et niisuguse operi võiks siin lavale tuua, siis sind kasati nagu kohe üsna ruttu või sa mõtlesid kaua või olid kohe nõus?
Ma ei mäleta, millal mind kaasati või millal see idee üldse tekis. Noh, ta oli selles mõttes eelmise aasta paiku. Aga siis selline projekti juht Alar Haag tutvustas mulle seda ideed ja minu esimene vastus oli väga põnev idee. Et hakkame siis vaatama ja kuidagi seda asja kokku panema. Et noh, ma ei mäletagi seda kuupäeva, kus ma ütlesin, et nüüd on niimoodi ja kirjutame alla ja hakkame tulema. Vaid et see pigem oli selline sujuv protsess ja noh, ühest kohast tulid noodid ja siis hakkasime kuskilt mingisugust proovi tegema juba, et see on selline isegi periood olnud. Praegusel
ajal. No Ain on ise laval ka. Sul temaga koos on olnud võimalus midagi teha?
Ei ole pigem. Ma olen küll temaga põhimõtteliselt kokku puutunud, aga ma ei ole temaga kordagi laval sellises kontekstis olnud.
Nii et selles mõttes on see ka selline väga haruldane hetk?
Jah. Ma arvaks küll, et noh, kui on vähegi kaks saarlast ja nad mõlemad on ooperilauljad, et nad kohtuvad tihemini laval, aga praegu ei ole seda juhtunud, sest et ta mängib hoopis teistes tükkides istoorias kui mina.
Järgmine meenutus tuleb 3. juuni keskpäeva saatest. Kaarel Kolter saavutas Kasahstanis peetud jõudõstmise maailmameistrivõistlustel juunioride arvestuses kehakaalus 105 kilogrammi meistritiitli. Loomulikult keskpäev õnnitles.
No need võistlused peeti Kasahstanis. Praegu on ju maailmas nii segan aeg, et mis moodi sinna Kasahstani üldse pääseb kust kaudu ja kui palju need praegused olud ja ajad ja sõja mõjud nendele võistlustele ka oma pitseri vajutasid?
Sinnaminek ja lendamine on ikka vanamoodi. Ega seal väga muutusi pole olnud selles suhtes läbi Euroopa, aga nii palju mõjutus, et Vene atleete ja Ukraina atleete, kes on põhilised näod seal, et neid nagu see kord ei olnud. See pärast oli võimalus nii-öelda medal tuua.
Kui tihe see konkurents praegu juuniorid osas on maailmas?
Tegelikult on päris tihe selles suhtes. Et ma räägin, kuna tegu oli Kasahstaniga nii kaugel maaga ja hetkel Ukraina neid pole, siis nagu on võistlejaid hetkel nagu vähem ja konkurentsi ka vähem, kuid nagu üleüldse on konkurents päris julm.
Nii, see kehakaal 105 kilogrammi, kas see on nüüd selline eriti tiheda konkursiga ja väga paljude võistlejatega, ütleme, tava mõistes või on see pigem selline väiksem seltskond seda kehakaalu, on see niisugune hea number see 105?
Ta on muutunud populaarseks. Kui varem oli miinus 93 ja miinus 83 hästi nii-öelda populaarne kaal, siis nüüd mina ütleks, et 105 on isegi läinud üheks populaarsemaks kaaluks, kus nagu võistelda.
No, kas nüüd tuleviku silmas pidades peaks nagu juurde võtma või alla võtma?
Mina ise rohkem kaalu ei lõika, kuna selle võistluse jaoks, enne kui ma selle võistluse jaoks registreerisin, ma kaalusin 109 kilo. Ja siis ma tulin enne võistlusi nagu toidu pealt 2 kilo alla ja siis enne võistlusi tulin siis nii-öelda selle veelaadimise metoodikaga.
See tegelikult on üsna keeruline seda õiget kaalu nüüd hoida ja tabada.
No ja sellepärast, et kaalu langetamisega saavad ju kohe raskused lüüa, tulemused lüüa.
No. Ma vaatasin, kuskil oli pilt ka sellest autasustamise tseremooniast parasjagu ja need kutid, kes seal pidid teise ja kolmanda kohaga leppima, need olid ikka üsna mossis nägudega, et kas see teie võit tuli sellise üllatusena konkurentidele?
Ei, seda ma ei tea. Kõik tulid üle maailma kokku, aga ma ei usu, et nad olid mossitele.
Ma jah, ega ju ikkagi kuulata Eesti hümni seal teisel või kolmandal poodiumi astmel, no ega see väga lõbus ei ole, et igaks kuulaks oma hümni ikkagi. Mis selle võiduga nüüd kaasneb? Medal, mingisugune väljakutse järgmiseks võistluseks kuskil?
Võidu kaasnes siis omakaalu kullamedal ja juuniorite absoluutarvestuse kolmanda koha medal siis.
Mis sellest absoluutarvestuse võidust puudu jäi?
Teisest kohast jäi natukene puudu, sipa, aga esimene koht oli ikka kaugel. Et esimese koha pärast ma oleksin pidanud suruma 15 kilo rohkem.
Kas tuleviku silmas pidades on see eesmärgina reaalne või?
Jah, on. Kindlasti on. Kuna ma olen juuniorit ja selles teist aastat, mul on 3 aastat üle aega.
Ja järgmise aasta võistlused on juba ka teada, kus millal need tulevad?
Ei ole veel. Mul on järgmine võistlus, on nüüd see 3 võistlus, mitte ainult surumine. Surumine on nagu üksik alana. Uh-huh.
Ja kodusel Eestimaal järgmised võistlused tulevad millal?
Kui ma ei eksi, siis äkki oli juulikuus.
No suvelika.
Suvelika, jah.
No kes teie kehakaalus teie kõige suurem konkurent Eesti mõistes on?
Eesti mõistes? Ma arvaks, et Tallinnas Spartamehed, Kargo Erit ja Tõni Solmberg ja mu treener. Uh-huh. Ja selle kandi poisid ma arvan, Siim Salin ja kuna ma olen nüüd kehakaaluklassi üleval pool, siis läheb nendega korralikuks andmiseks.
No treenerid tuleb ju ka ikkagi kiita, kuigi noh, spordis on ju nii, ütleme just nendel meeskonnaaladel, et kui meeskond võidab, siis on meeskond tubli ja kui kaotab, siis on süüdi treener. Kuidas selle jõudõstmisega lood on? Kui suure osa sellest medaliste peate treenerile andma mõttes?
Treenerist oli abi väga palju, sest et enne võistlusi just nimelt selle kaaluga mõllates ja kõikid asjadega ta oli mulle nagu tohutuks toeks ja kogu aeg oli valmis nagu mul mu küsimustele vastama ja nagu tegelema minuga. Nii et võistluste jooksul treenerist oli mulle väga palju abi. Et juhendus mind.
Et nüüd nii kaugele jõuda, kui noorelt peaks ideaalis alustama?
Mida varem, seda parem. Mm-hmm. Mina alustasin, kui ma olin näiteks 14.
See on niisugune optimaalne iga või nagu varem, kuigi noh, varem eriti nagu vist ei jaksa.
Tänapäeval on alustatud ka juba varem, aga 14 on niisugune, no minu arvates niisugune tavaline valus.
15. juunil rääkisime keskpäevasaates Kummeli Konsumi avamisest ja telefonil oli STÜ juhatuse liige Kalle Koov.
No ütleks ju nii, et eks möödasõitjad on saanud kogu selle poole aasta jooksul näha, kuidas ehitus kerkib ja see elamurajoonki on ju kerkinud praktiliselt kerkivad võidu nii kauplus kui elamuhoovut seal elamurajoonis. Ja on ka neid, kes tõepoolest võtavad nööbist kinni ja küsivad, et millal avate ja ootus on suur, nii et nüüd on meil vaja ka selle, need ootused korralikult katta.
No tänast üks tuttav küsis mu käest, et kas on juba nii valmis, et kas kaubad on juba sees? Ma ütlesin, no muidugi, kui homme avatakse, siis võib eeldada, et kaubad on sees.
Jaa, ei, kaubus on täiesti valmis ja täna veel anname viimast vihtu nii, et pannakse ka kaupadele hindu ette ja no nagu ikka, alati võiks olla veel mõni päev või nädal rohkem, et kõiki haljastusest ei ole jõudnud võib-olla vingstvongs lõpuni viia, aga kõike seda jõuab ka nüüd pärast seda, kui kauplus juba avatud on.
No müügisaali pind on 903 ruutmeetrit. No kuulele, see võib-olla ei ütle niimoodi midagi, aga kui me näiteks võrdleme seda nüüd siin raekonsumiga, et kas raekonsum mahub selle 900 ruudu peale kenasti ära ja jääb üle ka veel?
No ütleks nii, et mõlemad täpselt 903 on ka kaubanduspinda raekonsumis. Aga nii palju on, et rae on teissuguse kaupluse pinnakujuga, nii et Kummeli puhul tegemist sellise klassikalise neljakantliku ja oluliselt ütleme avarama pinnaga, kui meil täna on raekeskuses olev konsum.
No Kummeli oleks võinud ju ka veel ju suuremad ja seal ju põldu ümberringi küll ja veel. Kas see on selline optimaalne arvestades seda piirkonda ja ka selle piirkonna ütleme tuleviku arenguid?
Ütleks nii, et alati võiks ju tahaks nagu suuremat teha ja esialgu meil plaan oligi veel suurem teha. Õnneks nõukogu kärpis hetkel tiibu. Küll aga jälle alalhoidlikult jätsime omale võimaluse vajadusel kunagi juurdeehituseks nagu tehtud maja sellisena, et on vajadusel võimalik tulevikult juurdeehitusega ikkagi edasi liikuda ja seda müügipinda kuni 1500 ruutmeetrini siis müügisaali suurendada.
No enne kui te hakkate juurdeehitust tegema, on ju võimalik ka veel leida muid lahendusi, et teil on ju seal praegu rentnikud, südameapteek ja päikeseaed. Kõigepealt viskate rentnikud välja ja laienete nende arvelt ja siis hakkate juurdeehitama.
No ei, pigem me ikkagi ehitame juurde ja jätame ikkagi võimaluse meie üürnikelgi toimetada sellel pinnal, sest et eks kaupluse kõrval võikski sellele piirkonnale, kus lähima apteegine on mitu head kilomeetrit ja ka maalt tulles on öeldakse, et iga minuut arvel, kui apteeki kiirustad, siis ja Lillepood, kuidas sa kujutad ette, Lille küla ilma kohaliku poet,
ei kujuta,
seal villi, istikuid, tõunapuid, mida iganes, ehk et kevadel see kaup, mis üldse välja pannakse ju kohe sellesse Lille külasse ka paika läheb.
See, ma ei mäletaks, ma olen kunagi küsinud ka, et miks just Kummeli, et on igasuguseid toredaid taimi võilille või ma ei tea, teelehe konsum kõlaks ka päris hästi, nõmmeliiva tee konsum.
No tegelikult on ta nii nimetud Lillekülas ja tänava nimi, kus kaupus asub, on Kummeli põik. Mm-hmm. Kummeli põik üks kinnistule sellest ka see nimi.
Selge.
Panime praktiliselt tänava nime järgi oma Kummelile konsumile nime.
No, see võib nüüd, ma ei tea, vaidle vastu, aga mulle tundub, et selle poe ehitamine oli ühte pidi ikkagi natukene kergem, sest koostöö arhitekti Hannes Koppeliga ja koostöö Aarens ehitus OÜ-ga on ju teil nii ära harjutatud juba ja nii kokku klapitatud, et selle võrra oli ju tõesti kindlasti lihtsam, et oli teada, kuidas käitub arhitekt, oli teada, kuidas käitub ehitaja, et probleeme pole ei ühega teisega, tõsi, olud olid küll nüüd siin sellised vahepeal nagu nad olid, aga teatud kindlus ikkagi on olemas, kui on juba nii pikaaegsed koostööpartnerid.
Ja ei, koostööpartnerite osas kahtlemata oleks kõik sujuvalt ja meie ootused on teada, eks me ju igat kauplust tehes ikkagi püüame ka või ei annaks kuidagi tagasi sellelt arhitektuurilt, nii et eks kummeli konsum on ka arhitektuurilt erinev kui meie Orissaare või Liiva või siin väikene Salme konsum, mis siin eelmine aasta valmis. Nii et ta on natukene suurem ja ka ehitusaluse pinna poolest oluliselt avaram. Kuid eks see kinnistu ehk, et kunagi kummeli võik ühe detailplaneering seadis iseenesest, et selliseid väljakutseid, mida me võib-olla maad ostes vallalt ei osanudki ette näha.
Te ostite maa koos igasuguste kaablite ja torude ja muude asjadega, jah?
Jah, mida kõike tegelikult ümber tõstsime, nii et kui me nüüd vaatame seda, et me sealt üle pea 10 000 tonni pinnast välja vedasime ja uuesti paika panime ja nüüd ka ära asfalteerisime ja haljastasime ja ka kõrga haljastasime, siis eks selliseid teemasid, mida me varasemalt ei ole teinud, tuli siin kummeli ehitusel küll ette, aga sellegi poolest sügav kummardus nendele koostööpartneritele, kes meil kõik sellel ajal siin juures olnud, ega me muidu poleks seda poole aastaga valmis ehitanud.
Kui kevad astub ülema, lahti teed ja veed, siis korjan kimbu ülaseid ja sulle kingin need. Olgu sirel see, roos või orkide, ühtnad kinnitavad kõik, et arv meil kesta, sellest juvesta, vaikselt iga üis. Kui suve aeg on lõpuks käes, kõik ja lille põhim, neid sada liiki iga päev, siis sulle tuua võim. Olgu sirel see, roos või orkide, ühtnad kinnitavad kõik, et arv meil kesta, sellest juvesta, vaikselt iga õis. Kui sügis tõuseb halla ööst, õite ilu piib, veel viimsed astrid sinu jaoks, ma murran peenralt siis. Olgu sirel see, roos või orhide, ühtnad kinnitavad. Meil kestab, sellest juvesta, vaikselt iga üis. Ei talvel aknalt noppida, lumelilli saa, jääb üle osta elpigain ja seda teengi ma. Olgu sirel see, roos või orhide, ühtnad kinnitavad kõik. Meil kestab, sellest juvesta, vaikselt iga õis, vaikselt iga õis, vaikselt iga õis.
21. juunil oli Saaremaa gümnaasiumis esimese lennu lõpuaktus ja sel puhul oli meil telefonil koolidirektor Ivo Visak. Nagu laulusalm ütleb, et ei õpetad kulda, ei leidume maal, aga riigigümnaasiumi esimese lennu lõpetajate hulgas on ikka nii hõbe kui kuldmedali omanikeks. See on ka mingi näitaja.
No selles suhtes, et pigem see on paljuski näitaja selles osas, et ühelt poolt kaks kooli, kust meie tänased lõpetajad on tulnud, seal on head tööd tehtud, ehk siis nii Kuressaare gümnaasiumis kui ka Saaremaa ühisgümnaasiumis. Aga teine pool on see, et ega meie siis leiba luusse ei lasknud, et tööga jätkasime, õpilased on ise tublid olnud ja 9 kulda ja 6 hõbedat on väga positiivne märk.
No ka esimene aasta uuel koolil on olnud üsna väljakutsete rohkem, ma kujutan, et uus kollektiiv, uued õpilased, uus maja, kõik on uus. On see olnud kerge või keeruline teekond?
Eks ta on olnud kõike korraga, et on olnud üks jagu pingeid, aga tegelikult on rõõme on kindlasti selles mõttes rohkem olnud, sest et selle nimel, et kogu õppetöö käima saada, siis juba augusti algusest, juba enne õppeaasta algust olid õpetajad juba koos ja tegid plaane, kuidas uues koolis alustada asju niimoodi, et õppetöö saaks toimuda võimalikult normaalselt ja õpilased ei jääks tegelikult mitte milleski ilma. Ja mis tegelikult ju selle õppeaasta juures ikkagi see kõige positiivsem pool on olnud, on see, et reaalsuses Saaremaa gümnaasiumi õpilased olid ametlikult distantsõppel kogu õppeaasta jooksul 2 päeva. Ehk siis võrreldes 2020. aasta kevade ja 2021. aasta kevadega, kus õppeased põhimõtteliselt terve aja siis jaanuarist kuni juunini olid distantsõppel, siis selle aasta õppe oli ikkagi väga sarnane juba sellele, mis oli enne koronat.
Uskumatu, kuhu me oleme välja jõudnud 21. sajandil, kui me peame õppeaastast kokkuvõtet tehes lugema kõige suuremaks saavutuseks seda, et lapsed saavad koolis käia.
Jah, eks ta nii ole, aga samal ajal ma pean nagu tunnistama seda, et koolis käimine on ikkagi see kõige parem moodus, et ilmselgelt on vahepeal soovitud mõelda sellest, et tulevikus kaovad meil koolid ära ja me õpime arvuti taga, aga tegelikult mida reaalsus on näidanud, on see, et kõige paremad tulemused tulevad siis, kui õpilased saavad koostöös õpetajaga olla koolis enda klassiga koos ja ühiselt tegelikult pingutada parimate tulemuste nimel. Ja sellel aastal on see olnud võimalik.
Mis see kõige suurem väljakutse siis ikkagi oli või kui kõige suurem pluss on see, et ainult 2 päeva pidid lapsed koolist eemal olema, mis see hinge peale jääb, mis kõige suurem miinus on olnud sellel esimesel aastal?
Ma ausalt sellest miinuseid tänasel pidupäeval väga nagu lugeda ei tahaks, et tahaks rääkida rõõmsatest asjadest.
Aga neid ikka on rõõmsat... siis või? Ma arvasin, et neid ei olegi.
Ma arvan, et kui õpilastelt küsida, siis kõige suurem miinus on ikkagi see, et Kuressaare gümnaasiumi sööklat igatsetakse taga, kus oli 10 erinevat toitu erinevate garneeringutega, et meil kahjuks on 3 või 4 toitu kooli lõunana pakkuda tavaliselt. Et ma arvan, et õpilaste seisukohast kõige suurem siis mure oli tegelikult sellega, et koolitoidu osas on lihtsalt valikute rohkus muutunud, aga samas koolitoit on väga kvaliteetne. Et ma arvan, et kui midagi nagu välja tuua, mida õpilased välja tooks, siis oleks kindlasti see.
Kuidas uus maja on reaalsuses ennast õigustanud?
Uus maja, ma arvan, et enamused õpilased on selle ikkagi positiivselt vastu võtnud. Uus maja järjest enam sarnaneb ka rohkem koolimajale, sellepärast, et kui me ju koolimaja avasime, olid meil seinad kaunis tühjad ja selles suhtes, et maja nägi pigem välja selline arhitektuuriteos, kuhu jumala eest mitte midagi seina ei tohiks nagu panna. Aga aus vastus on see, et koolis paratamatult õpilased teevad ilusaid kunstiteoseid, tekivad uurimistööd, mida on hea seina panna. Ja kõige olulisem on see, et seinad päeva lõpuks õpetaksid. Ja ma arvan, me jõuame järjest lähemale sellele, et meie uues ilusus koolimajas ka seinad õpetaksid. Nii et asjad lähevad ka koolimaja seisukoha poole pealt minust järjest paremaks.
Kitsas ei ole veel?
Veel ei ole, aga küsimuse püstitus on väga õige. Tõepoolest, maja on küll plaanitud 540 õpilasele. Meid on praegusel hetkel majas olnud sellel aastal kuskil 460 ringis. Ja selles suhtes, et praegu me mahume võrdlemisi kenasti ära, aga eks tükkest väike skepsis tuleb nagu pidada, sest et õpilaste arv kindlasti natukene meil kasvab, sellepärast, et lennud on meil ju sellised, mis me nüüd edaspidi vastu võtame, sellised 170, natukene peale noori ja selles suhtes, et kui seda 3-ga läbi korrutada, siis me tegelikult hakkame sellele 540 nagu päris lähedale jõuda.
Thank you.
Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homme vaatame üle juuli, augusti ja septembri keskpäeva saadetes kõlanud olulisemad sündmused. Seniks kõike hääd ja olge tublid!